Poďme študovať Božie slovo, priatelia, veď sme kresťania, sme ľudia, ktorí spoznali Ježiša Krista a chceme sa učiť, ako žiť, ako premýšľať, pretože ten spôsob, ako žiješ, pramení v tvojom premýšľaní, v tvojich hodnotách, v tvojich návykoch. A Božie slovo nám pomáha, aby sme vedeli premýšľať, robiť správne rozhodnutia a jedna taká oblasť, ktorá sa týka každého jedného človeka, a myslím si, že každý v tejto oblasti máme nejaké skúsenosti, sa práve týka porovnávania sa s inými ľuďmi. Skôr než pôjdeme ďalej, položím vám otázku. Prečo sa ľudia porovnávajú jedni s druhými? Alebo môžeš o sebe povedať, prečo sa porovnávaš, ak takúto skúsenosť si niekedy mal, že si sa porovnával s niekým alebo s inými ľuďmi. Prečo? Z čoho to pramení? Nejaký odvážlivec. Prečo sa ľudia porovnávajú navzájom medzi sebou? Áno, poprvé chcú zistiť, či som lepší alebo horší. Určite áno. Človek chce samého seba nejak poznať a jeden zo spôsobov, ako to ľudia mnohí robia, alebo často aj my, je porovnávame sa s niekým a keď zistíme, že ten druhý je horší a ja si som lepší, kde si zagratulujem? Aha, ja som lepší. Ďalej? Na akom stupni som, áno. Áno, na akom stupni som, aký som dôležitý, aké je moje postavenie, porovnávam sa s nejakým chudákom v úvodzovkách a poviem si, no ja som veľmi dôležitý. Alebo sa porovnávam s niekým, ktoré je veľká elita a poviem si, ja som veľká nula. Toto je katastrofa. Ja ho musím odstrániť. No prečo sa porovnávame ešte? Poďme s tým. Nemusí to byť presne tak. Aj takže keď vidí Janko nejakého bicyklistu, ktorý je namakaný, takže si povie, a ja musím pridať. To je dobrá motivácia. Dobre. Poďme teda do tejto témy. Všetkých sa nás táto téma, verím, že týka. A ja by som začal možno, že príbehom, ktorý možno, že poznáte viacerí. Týka sa tohoto svetoznámeho umelca Leonarda da Vinciho. Predstavitelia mesta Florence chceli požiadať tohoto úžasného génia, umelca, o to, aby poskytol pre Grand Sálu vo Florencii nejaké vizuálne zdekorovanie malby. A tak si ho zavolali a poprosili ho, aby urobil návrh. A jeden z predstaviteľov mesta sa ozval a hovorí, ja som počul o jednom umelcovi, nováčikovi, síce nie je dobre známy ešte, ale zdá sa, že je veľmi dobrý a bolo by dobre aj jemu dať šancu ukázať, čo on dokáže. Michelangelo. No a tak prišiel aj on, urobil svoj návrh a keď tento Michelangelo urobil svoj návrh na zdekorovanie tej miestnosti, sály, tak všetci zajasali, zakričali a hovoria, toto je úžasné, toto chceme. Áno, Da Vinciho návrh bol super, skutočne v súlade s geniálnou jeho schopnosťou, ale Michelangelo nakoniec ponúkol návrh, ktorý bol akceptovaný a toto vytvorilo zlom v vnútornom živote Leonarda Da Vinciho. On si nakoniec povedal, tak ja už nie som číslo jedna. Začal sa tak porovnávať s týmto Michelangelom, že to vnútorne zrujnovalo jeho citový život a z toho sa nespamätal do posledného dňa svojho života. V podstate zomrel ako človek taký zatrpknutý, nešťastný, pretože na celej planéte našiel jediného človeka, s ktorým sa musel porovnávať. A už zistil, že viacej slávy alebo sláva sa dostáva aj inému. Už nie je on number one, číslo jedna. Toto porovnávanie sa naozaj je vec, ktorá sa týka všetkých ľudí a bez ohľadu na to, či sú bohatí, múdri, talentovaní, mladí, starí, každý z nás do tejto pasce niekedy upadneme. Listoval som si tento časopis Psychology Today, Psychológia dnes. A pani sociologička menom Deborah Carr hovorí o troch dôvodoch, prečo je to nerozumné, aby ľudia sa porovnávali jeden s druhým. Na tieto tri dôvody sa pozrieme a nakoniec prídeme k záveru, ale milá pani sociologička, veď Biblia to hovorí už 1000 rokov. Nepotrebovali sme tvoj článok, ale predsa len. Pozrieme sa na to. A ja keď som si čítal tento článok jej, aké múdrosti ona chce celému svetu povedať o troch dôvodoch, prečo sa ľudia nemajú porovnávať jeden s druhým, tak som tam našiel jeden odstavec, kde hovorí o mimoriadne vysokom počte mladých žiakov, študentov na vysokých školách, na prestížnych univerzitách, ktorí spáchajú samovraždu každý rok len kvôli tomu, že upadli do pasce porovnávania sa s inými študentami, ktorí sú už či bohatší, majú lepšie výsledky v škole alebo majú viacej kamarátov, sú populárnejší. A ja som si tam preklikal, keď som si všimol tento jej postreh a dostal som sa do časopisu The New York Times a tam čítam samovraždy na vysokých školách a tlak z perfekcionizmu alebo z honby po dokonalosti. A ja som si ten článok tiež prečítal a vlastne je to článok o tom, ktorý, o tom, ako štatisticky sa ukazuje, že zajtra traja študenti spáchajú samovraždu len preto, že existujú nejaký šikovnejší, lepší, krajší, atraktívnejší než oni sami. Teda štatisticky 1100 študentov spácha samovraždu každý rok na týchto prestížnych univerzitách, kam sa dostávajú ľudia, ktorí naozaj majú na to, aby dosiahli veľké výsledky a niečo znamenajú. Ale upadli do pasce porovnávania sa a nezvládli to, čo porovnávanie produkuje často v našich postojoch a myšlienkách. Nenašli žiadne iné riešenie pre svoj hrozný problém, vytvorený len porovnávaním sa, ako spáchať samovraždu. A tento počet sa zvyšuje každý rok, čím ďalej tým viacej. Mladí ľudia, študenti sú nešťastnejší, nie preto, že by boli chorí alebo mali ekonomické problémy, ale pretože sú ďalší, ktorí sú od nich oveľa zbehlejší, šikovnejší, bohatší, atraktívnejší, majú viacej priateľov a podobne. Kvôli tejto tragédii, že každý deň niekto spácha samovraždu, ako som spomenul, traja ľudia, každý deň, tak sa vytvorila na amerických školách výstava putovná, ktorá obsahuje 1100 školských ruksakov alebo tašiek. Po celom tom kampuse sa porostrúsajú takýmto spôsobom, ako to tu vidíte, aby sa mladí ľudia zastavili a povedali si, vy sa nemusíte porovnávať a riešiť svoj problém tým, že niekto je lepší od vás, tým, že sa obesíte, zastrelíte, otrávite a podobne. To nie je riešenie. Organizácia sa volá Active Minds, ktorá túto putovnú výstavu robí. A predstavte si tú bolesť. To bola štatistika. Tí mladí ľudia, ktorí naozaj mali vysoké IQ a ani ich to nezachránilo od toho, aby nespáchali samovraždu. Muži, ženy, študenti, ktorí majú pred sebou úžasnú perspektívu, zanechávajú za sebou toľko bolesti. Premýšľajte nad tými tisíckami, desiatkami tisíc rodičov, mami, otcovia, súrodenci a blízky, ktorí plačú nad tým, že zanechali za sebou už len katastrofálnu smutnú spomienku, nejaký list, dovidenia mama, odpusť alebo podobne. Nezvládol som to. A táto sociologička, pani Károva, hovorí, to všetko je výsledok len toho, že mladí ľudia sa porovnávajú a nepoznajú hranicu, nepoznajú princíp, nepoznajú realitu. A sú v zajatí toho, že svoju sebahodnotu získavajú zo zdrojov, ktoré spoľahlivé nie sú a môžu viesť skutočne ku katastrofálnemu koncu. Takže netreba viacej hovoriť o tom, že táto téma je aktuálna a bude vždycky aktuálna, pretože je to v našej ľudskej prirodzenosti sa porovnávať. A teraz pozrime sa na tie tri dôvody a potom sa pozrieme na ten štvrtý a podstatný, ktorý z Božieho slova nám Boh sám chce ponúknuť ako odpoveď na otázku, čo s tým porovnávaním sa. Pani sociologička hovorí o týchto troch dôvodoch, prečo by sme sa nemali porovnávať a my ich zase za chvíľočku objavíme v Biblii. Naozaj nič nové pod slnkom. Božie slovo je pravda. Takzvaná dokonalosť v úvodzovkách druhého človeka je len ilúziou. Keď závidíš niekoho, niekomu, tak Satan má takú schopnosť, a tvoja stará prirodzenosť a vynaliezavosť má takú schopnosť si vymalovať toho človeka ako úplne perfektného, dokonalého. Keby som len mohol byť taký úžasný človek, čo by som za to dal? To je len ilúzia, podľa pani sociologičky, psychologičky. Druhý jej postreh. Život nie je férový. Nedostávame všetci a všetko rovnako. No nič nové pod slnkom, to vieme. A predsa je to ďalší dôvod, prečo by sa ľudia nemali porovnávať. Ďalej, porovnávanie mení priateľov na rivalov a nepriateľov. Pozrieme sa teraz do Božieho slova, že či je to tak. Len ten štvrtý bod vám ešte neprezradím, ten si nechám na záver, pretože to je Božia odpoveď na túto otázku. Poprosím niekoho, kto by mi vedel doniesť pohár vody. Ďakujem vám pekne. Takže ja by som začal v postrehu, ktorý som teraz tu vyznačil. Porovnávanie sa mení priateľov a rivalov na rivalov a nepriateľov. Poznáte v Biblii prípad, kde sa to stalo? Super, veľmi dobre. Presne tak. Jakoba a Ezau, áno. A v rodine tiež tie problémy s Jozefom, ako jeho bratia zapredali, áno. No poďme do prvého príbehu z viacerých, tieto ste už spomenuli, a poďme do prvého. Poznáte tento príbeh? Kain a Abel. Úplne od počiatku ľudských dejín, prví dvaja bratia, ktorí sa kedy narodili v ľudskej rodine, idú Boha uctievať. Povedali si, poďme si postaviť oltár a Bohu donesieme dary, aby sme mu vyjadrili, že ho milujeme. A tak prináša Abel na oltár ovečku a Kain si tiež postavil svoj oltár a prináša čo? Je to 4. kapitola Genesis, prečítajte si to doma. Je to domáca úloha číslo 1. Ten príbeh potrebujete poznať. Ak ste kresťani aspoň jeden rok, toto by ste mali poznať. Že títo dvaja mužovia, bratia, išli Boha uctievať a zrazu sa deje niečo. Kain priniesol to najlepšie z úrody, čo našiel. Bol to farmár, poľnohospodár. Doniesol ovocie, doniesol zeleninu, predpokladal, že to umýl, tak, aby sa to Bohu páčilo. A Abel doniesol ovečku. Obetoval ju a tá ovečka zomrela. A zrazu Boh zasahuje a oheň zasahuje oltár koho? Abela. Prečo? Je celkom možné, že Kain pracoval ťažšie ako Abel. A predsa Abelovi sa priznal Boh. Prečo? Pretože Boh sa priznal tomu vyznaniu, ktoré Abel za tou obetovanou ovečkou chcel deklarovať. A on chcel povedať, Bože, ja si nezaslúžim žiť. Tu niekto musí zomrieť za mňa. Nejaká náhradná a nevinná obeť musí zomrieť, lebo ja si zaslúžim to, čo stihlo túto ovečku. A symbolicky poslal do ľudských dejín odkaz, že to je Ježiš Kristus, tá ovečka alebo baránok Boží, ktorý zomrel. A toto sa Bohu páči, tento druh obete, kde Pán Ježiš Kristus je v centre. O príbehu by sme mohli veľa hovoriť. Len zostaňme pri tomto pozorovaní, že Kain sa pozoroval, aj keď mal len pri sebe jedného jediného brata. Ja neviem, či mali ďalších súrodencov, možno už mali. Ale pretože sa porovnával so svojím bratom a namiesto toho, aby premenil toto porovnávanie, ako brat Janko tu nás spomenul, na pozitívny proces, aby si povedal, prečo jeho obeť je priateľná a moja nie, on sa rozčulil na svojho brata a jedného dňa prišiel na neho s útokom a zabil ho. Porovnávanie naozaj mení priateľov aj bratov na rivalov a nepriateľov. Prečo sa porovnával s ním? A keď sa už porovnával, nemohol si naozaj povedať, fíha, kde je tá skutočná odpoveď, že Bohu sa páčila jeho obeť a moja nie. V čom to je? A toto on nedomyslel a preto Boh prišiel za ním, označkoval ho nejakým označením. Viete, poznáte príbeh. Sa mi zdá, že na čelo, alebo dali mu značku, neviem, aký druh tetanu, či tetovania. Znak toho, že to je zlorečený človek. Druhý príklad bol tu čiastočne naznačený z tej rodiny, kde Jozef a jeho bratia zase majú ohromný konflikt. Len preto, že dochádza k porovnávaniu sa. Porovnávanie sa bratov, Jozef mal niekoľkých bratov, a tu vidíme obrázok premietnutý, ako ho hádžu do cisterny po tom, čo urobili rozhodnutie, že ho zabijú. Ale Božou prozreteľnosťou sa tak stáva, že ak si v Božej vôli a Boh má s tebou ešte plán, si nezničiteľný, neboj sa. Môže sa ti stať čokoľvek. A cez skúšky v živote všetci prejdeme tak hrozné a ťažké, že si myslíme, že ja už nevládzem sa ani nadýchnuť. Ale môžeš si byť istý, že keď prídeš do takejto skúšky, Boh s tebou má plán a si nezničiteľný, aj keď ľudia môžu urobiť čokoľvek a svet môže s tebou urobiť čokoľvek, neboj sa. Boh je s tebou a dokedy tvoja misia a poslanie nie je splnené na svete, nič sa ti nemôže stať také, aby ti niekto zobral život. Jozef bol veľmi milovaný, obľúbený syn svojho otca. Možno, otec robil veľkú protekciu svojmu synovi. Urobil mu úžasný farebný, pestrofarebný plášť, kabát. Možno, že to bolo nerozumné. Bez ohľadu na to, nikto nemá právo tak sa porovnávať s niekým, aby ublížil toho, kto je obľúbenejší od teba. Takže porovnávanie vedie, ako pani sociologička nám tu ukazuje, k tomu, že priatelia, aj bratia sa stanú rivalmi a niekedy aj vrahmi. Chudáci títo bratia, mám dojem, že 20 rokov museli žiť v šialenom klamstve a klamať aj svojho otca, museli v túto mizériu prežívať zo dňa na deň, každý raz, keď otec 20 rokov stonal a smutil za svojim milovaným Jozefom. A oni sa museli na to pozerať. Porovnávanie sa naozaj mení ľudské životy takým spôsobom, ako naozaj Biblia ukazuje a aj štatistiky ukazujú. Je to veľmi nerozumné upadnúť do tohoto spôsobu myslenia a hľadania svojej vlastnej sebahodnoty a prijatia a toho, či som dobrý, či som obľúbený, či som v pohode. Saul a Dávid, bol tu spomenutý príbeh. Poznáme príbeh? To je ďalší príbeh, ktorý by ste si doma mali prečítať z prvej knihy Samuelovej, 18. kapitoly. Král Saul, prvý král v dejinách izraelského národa. Úžasný človek, vyrastený, ospevovaný všetkými a zrazu sa niečo stalo hrozné. Ako nám Peter Kozár minulú nedeľu hovoril o Dávidovi a Goliášovi, tak ten Dávid práve má za sebou úžasné víťazstvo, ktoré mu Boh dal nad Goliášom. A ženy, no ženy si takýchto bojovníkov všímajú, ženy začali ospevovať Dávida. A hovorili, Saul ten zabil svojich 1000 a Dávid svoje 10 000. A dáte to do nejakého rytmu, nejakú dobrú hudbu do toho a zrazu, keď to má král Saul počúvať, jak ho to muselo bolieť. Jak ho to muselo bolieť, že nie je tak ospevovaný, ako je Dávid. A on bol ospevovaný, že zabil 1000 nepriateľov, ale tu je nejaký Dávid, keby som ho mohol len zničiť. Lebo ja chcem byť číslo 1. Porovnáva sa s ním, zoberie do ruky kopiu a chce ho zabiť. Nebyť jeho šikovnosti, Dávid je už história. Len preto, že ani tento vysokopostavený král nebol schopný nájsť v Bohu a vo svojom vzťahu s ním vlastnú sebahodnotu a ten zámer, pre ktorý ho Boh urobil kráľom. Ešte jeden príklad, alebo dva si pozrieme. A čo tak tento príbeh marnotratného syna? Kdekoľvek kresťanstvo sa hlása po tejto zemi, tak je vysoká šanca, že tam nájdete aj tento príbeh o marnotratnom synovi. Otec má dvoch synov. A jeden, ten mladší, si povedal, ja si chcem užiť života, daj mi otec peniaze, moje dedičstvo, v podstate si pre mňa mŕtvý človek, dovidenia, ja si idem užívať s babami, do bohatstva, vymenujte, čo chcete, každý pôžitok vyskúšal. Ale počase zistil, že sa mu to neoplatilo. Sa vracia, zašpinený od svíň, smradlavý, úplne bezdomovec, roztrhaný a otec ho príjme. A keď mu otec prejavuje priazeň a odpustenie, lásku, tento jeho brat sa pozerá na neho, porovnáva sa s ním a hovorí si, tak toto je nespravodlivosť. Otec mu prejavil takúto milosť, lásku, prijatie a čo ja? On si to nezaslúži, on si zaslúži najväčší trest, aký len existuje. A len práve preto, že sa porovnáva so svojím bratom alebo s tým, koľko priazne odpustenia dostal od otca, odchádza od svojho otca navždy. Sice možno fyzicky nie, ale duchovne. Odpája sa od neho a už nikdy nechce mať so svojim otcom po vnútornej stránke nič spoločného. Otec ide za ním a hovorím, veď si môj syn, máš všetko, čo mám, je tvoje. Poď dovnútra, teš sa, raduj sa z toho, že tvoj brat sa vrátil a už sme kompletne zase rodina. Zostal zatrpknutý vonku až do konca svojho života. Medzi riadkami môžeme vidieť, že toto porovnávanie sa prinieslo veľkú bolesť otcovi a on zomrel ako zatrpknutý človek. Posledný príbeh, ktorý si pozrieme len v tomto jednom našom postrehu, že porovnávanie sa mení priateľov aj na nepriateľov, je napísané v podobenstve o robotníkoch v 20. kapitole Matúša. V tej 20. kapitole Matúša máme, myslím, že text mám tiež napísaný, tu na, takže si ho prečítame. A všimneme si aj hlavnú myšlienku príbehu a všimneme si aj to nešťastné vzájomné porovnávanie sa, ako opäť zničilo ďalší vzťah. Podobenstvo o robotníkoch, Matúš 20. kapitola od 1. verša. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najaci robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. hodine a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im, čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Povedali mu, keď nás nikto nenajal, hovorí im, choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu. Všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavú dňa. On však povedal jednému z nich, priateľu, nekrivdím ti. Nedohodol si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Ten primárny odkaz tohoto príbehu, aby nám neunikol, nie je o porovnávaní sa vzájomnom. Aj keď to tu vidíme, veľmi jasne, krásne deklarované. Ten zámer je o záchrane a spasení. Ak si prijal Pána Ježiša Krista a stal si sa Božím dieťaťom, znovuzrodeným kresťanom, bez ohľadu na to, či sa to stalo na úsvite tvojej mladosti, alebo v tínedžerských rokoch, alebo v stredných rokoch, alebo v dôchodku, alebo možno až na smrteľné posteli. Bez ohľadu na to, ako dlho si Bohu slúžil, každý dostane spasenie rovnocenné a vzácne také, aké len Boh zo svojej milosti dáva všetkým, ktorí v Neho uverili. Nikto nebude mať právo povedať, no ja som slúžil Bohu celých 60 rokov, ja by som mal mať asi nejaké lepšie spasenie alebo vykúpenie ako henta babka alebo detko, ktorý sa obratil ako na smrteľné posteli. No nie. Boh má právo si robiť, čo chce s tým, čo mu patrí. To je primárny odkaz, že spasenie je záležitosť. Taká, že je rovnaké pre každého. Ale predsa len tu máme v príbehu niekoľko poučení a jedno je z nich také, že tento človek, hospodár, prišiel za svojimi robotníkmi alebo si išiel na úsvite najať robotníkov a to bolo ešte naozaj zima, príjemný čas ráno. A hovorí mu, ja ti dám denár. Dohodneme sa dobre? A povedali, jasné, dohodneme, sme dohodnutí. Všimneme si, že to bola len prvá kategória, ktorá si niečo vyjednala so svojím hospodárom. Nie je dobre vyjednávať s Bohom. S Bohom je vždycky lepšie spoľahnúť sa na jeho lásku, na jeho milosť a dobrotu. Žiadne vyjednávanie. Ale on sa vyjednával. Nevidíme, odkiaľ pramení tá iniciatíva, ale zdá sa, že od tých, ktorí chceli si vyjednať s Bohom alebo s týmto hospodárom niečo. No tak prišli na úsvite a fajn, sa dohodli. Celý deň budeme pracovať a dostaneme za to denár. No a potom neskôr, síce tie hodiny sú, ako vidíte, trošku asi iné ako na Slovensku, ale sekvencia času je rovnaká, tak o 3. hodine zase prišli ďalší a bolo im povedané, dostanete, čo bude spravodlivé. Už žiadne číslo tu nevidíme. Potom ďalej, ďalší o 6., ďalší o 9., ďalší o 11. A tí poslední, už bol chládok, už pracovali len chvíľočku. A keď prišiel čas vyúčtovania, tak títo, čo tam boli prví, si povedali a videli, že tí poslední dostali denár, to, čo bolo aj tým prvým sľúbené, si povedali, tam my dostaneme aspoň 10-krát viacej. Veď sme mali úpal, slnko. Ja viem, čo je to potica. Absolútne nepríjemný pocit, zvlášť na svadbe, keď si ja máš hovoriť a si zapotený včera, či prečo som to prežil, hovorím si nikdy viac. Lopotenie, za to by som chcel mať trošku inak zaplatené ako nejaký groš. Prosím, nedomýšľajte si tu nič. Nerobím to nikdy za peniaze. Ale títo chlapi, koľkoľvek ich bolo, sa veľmi rozhnevali na tohto pána hospodára a povedali si, tak toto je veľká nespravodlivosť. My sme pracovali tak veľa a dostali sme len denár. No ale však si sa dohodol s ním. A teraz sa bráni tento bohatý človek a hovorí, nedohodol si sa ty so mnou za denár? Ja len robím to, čo je správne, o čom sme sa dohodli. A ďalej, všimnime si 15. verš. Nemám ja predsa právo urobiť si so svojím vlastným, čo chcem, že toto je princíp slobody. Ja mám absolútnu slobodu tomuto dievčatku dať denár. Štefan od rána pracoval. Myslím, že Štefan tu, Miško Belačič tu pracoval dlhšie. A teraz, závidíte, že títo ľudia dostali niečo? Ty si nedostal, si nechcel, to je fajn, ja sa nehnevám. Ale ja mám právo robiť so svojím vlastným, čo chcem. Absolútne právo. A ty, ak chceš žiarliť, závidieť alebo sa hnevať na mňa, máš slobodu, nech sa páči. Je nerozumné sa porovnávať s inými, pretože Boh, tak ako tu vidíme v podobenstve, má absolútne právo robiť si so svojím, čo chce, a zvlášť po tom, čo sa dohodol s tými, ktorí si robili nejaký nárok na niečo. Vám poviem, že keby sa títo ostatní robotníci nenachádzali na scéne, tak by odišli tí prví a umorení prácou domov spokojní. Keby sa neboli dozvedeli, že aj ostatní dostali tú istú plácu, normálne všetko by bolo fajn. A zrazu len preto, že sa porovnávali, je tu zničený vzťah a je zničený navždy. Za tým hospodárom už asi nikdy nepôjdu a nebudú pracovať. Takáto je ľudská prirodzenosť. Mám to zafrizované. Asi. Takže to je ten prvý bod, pri ktorom sme sa trošku zdržali viacej. Poďme sa pozrieť do druhého pozorovania alebo postrehu. Život nie je férový. Nedostávame všetci všetko rovnako. To hovorí sociologická prieskum a myslím si, že na to nepotrebujeme mať žiadne IQ, aby sme to pochopili. Ďalší príklad, ktorý krátko skomentujeme, a to bude ďalšia domáca úloha, Matúš 25. Ak si kresťanom jeden rok, mal by si poznať tento príbeh. Matúš 25 od verša 14. Tam sa stretávame s istým človekom, tiež hospodárom, bohatým človekom, ktorý svojim správcom rozdelil svoj majetok. Jednému dal 5, talentov alebo hrivien, to boli desiatky tisíc eur. Veľká hodnota. Druhý dostal 2 a tretí dostal len 1 talent alebo hrivnu. Nerovnomerné rozdelenie. Vidíme tu, že komunizmus nefunguje. Pán Boh nie je žiadny komunista. On sám rozhoduje, komu koľko chce dať a múdry človek nebude nikdy odvodzovať svoju vlastnú hodnotu z toho, že Boh niekomu dal viacej ako mne, lebo tebe dal tiež a dal ti oveľa viacej, ak si ochotný skúmať, pozrieť sa a spočítať to všetko, čo ti dal. K tomu ešte za chvíľočku. Ale tu na, v tomto príbehu prvý správca dostal 5 hrivien, čo urobil. Prečítajte si prvý príbeh, uvidíte, že usilovne, bez váhania odišiel obchodovať a získal obchodovaním krásny zisk. Získal 5 ďalších hrivien. Možno ďalších 10 alebo 50 tisíc eur. Druhý odišiel a robil to isté. Neviem, aký druh biznisu to bolo, ale malý úspech. Tretí prišiel, zobral si túto hrivnu jednu, odišiel a dal si námahu. No musel pracovať, že? Vykopať nejakú jamu. Ja som tiež s Rilom ešte aj dneska išiel nejaké zemiaky vykopať do záhrady, čo v nedeľu nikdy nerobím, ale čo by ste pre manželku neurobili, keď máme nejakých hostí? Tak som kopal a vykopal krásne zemiačky. Prvé tento rok. To patrí jej. Takže on išiel pracovať a to je makačka. A zakopal tú hrivnu. Bola zakopaná. Po dlhej dobe prichádza tento šéf, alebo teda hospodár, a poďme účtovať. Tým prvým dvom povedal krásne vyznanie. A hovorím, správne dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Pozerajme sa tu na, že tento prvý človek, správca, sa neporovnával s nikým, robil verne to, čo mu bolo zverené, zmaximalizoval to, čo mohol. A keď hovoríme, neporovnávaj sa s nikým, tu nechceme povedať, aby si ty sa nesnažil získať maximum, čo môžeš po stránke akademickej, ekonomickej a po každej jednej stránke získať maximum, čo Boh do teba vložil. Ale neporovnávaj sa s inými. Aby si bol zotročený týmto mentálnym postojom, ja sa musím vyrovnať tej blaženke, alebo tomu Miškovi, alebo komukoľvek. Jednoducho, on bol verný nad málom, napriek tomu, že to boli desiatky tisíc eur, evidentne podľa neho to bolo málo. Ale Boh nám dáva, čokoľvek nám dáva, podľa neho je to málo, ale je to dôkaz, aby sa odhalila tvoja vernosť a tvoja láska. A všimnime si výsledok. Tento správca je povolaný do krásneho vzťahu so svojím šéfom. Poď do radosti, poď zdieľať moju radosť s tebou. A ešte ti dám, ešte ti aj pridám, ako uvidíme za chvíľočku. To isté prvý, aj druhý a tretí, ten dostáva veľmi zaujímavý komentár. Hrozný komentár. Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Totiž, ak by sme si prečítali tento príbeh v Matúšovi, s kým sa porovnával tento tretí sluha? S kým sa porovnával? To nie je celkom intuitívne jasné, ale on sa evidentne, keď vyznáva, alebo hovorí tento tretí, pozrime sa, s kým sa porovnáva. Ja som vedel, ja som ťa poznal, že si človek, ktorý žneš tam, kde si nesial a zhromažďuješ stade, kde si nerozsýpal. Inými slovami, ty nerobíš tiež nič. Ty bereš žatvu tam, kde si nesial a zbieraš tam, kde si nerozsýpal. Ty máš založené ruky, nič nerobíš celý život. No tak to som si aj ja mohol dovoliť, nie? Keď ty, tak aj ja. Asi sa porovnával so svojím šéfom, ale veľmi nešťastným a nesprávnym spôsobom, pretože nie je zodpovednosť za niečo a pritom sa to javí, že ten človek nič nerobí. Je veľká námaha. Ale tento človek dopadol zle. Všimnime si, jeho koniec je hrozný. Bol vyhodený preč zo vzťahu s týmto človekom, a mohol navždy oľutovať. Tuto svoju chybu. Tretí sluha sa porovnával so samotným hospodárom a robil si nárok. Keď on nerobí nič, nemusím ani ja. Musí mi to výjsť dobre. Ale človeče, prečo si tie peniaze nedal do banky? Aspoň nejaký úrok by si mal, alebo by som ja mal za to. Tak poďme ďalej. Ako sme teda videli, nedostáva každý rovnako a rovnakým spôsobom tak ako iný. Je nerozumné sa porovnávať. Tretí bod je tento. Takzvaná dokonalosť druhého človeka je len ilúziou. A ja by som tu dodal aj to, že nie len, že predstava o dokonalosti druhého človeka, ale aj prvého človeka, teda mňa samého, je ilúzívna, ak sa porovnávam s tými inými ľuďmi. A pozrime sa na prvý príklad, ktorý v písme vidíme. Dva muži vošli do chrámu modliť sa. Príbeh si môžete nájsť v Lukášovi 18. Dva ľudia sa modlia v chráme a už aj tam vidíme tento zapachajúci hnus. Farizeus ide robiť niečo zaujímavé, že sa ide porovnávať s niekým, s kým by sa porovnávať ozaj nemal. Išli sa modliť. Krásne, že? Sakrálne niečo. Jeden bol farizeus, alebo farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. A ide ich už charakterizovať. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik tu za mnou, čo sa modlí. Jak som ja úžasný? No Bože, tým, to je tvoja povinnosť prijať túto moju modlitbu. Postím sa dva razy, ešte si gratuluje za to, že normálne sa posti ceremoniálne. To by sa niektorým nám zišlo. Včera som čítal, že postenie je veľmi múdra a dobrá vec. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál opodiaľ, neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Znovu vidíte, že dokonca aj chráme medzi ľuďmi, ktorí sú religiózni, náboženskí, aj tam, skutočne tá nálepka, nech si človek povie, ja som evanjelik, ja som katolík, ja som to a to, bezvýznamná vec v očiach Božích. Tu vidíme človeka, ktorý si mohol gratulovať, ja neviem, za všetky svoje náboženské úspechy. A prečo sa Pán Ježiš hovorí nakoniec? Odišiel z chrámu neospravedlnený, bez toho, aby bol omilostený, neodišiel s Božou spravodlivosťou, čistý, očistený. Ale tento publikán, ktorý bol opovrhovaný ľuďmi, ten odišiel čistý. Vidíme, že to porovnávanie sa naozaj je zlé a tá predstava, toto je ten druhý bod od pani sociologičky, tá predstava o dokonalosti druhého človeka alebo mojej vlastnej, ak sa porovnávam s inými, je ilúzia. Nie si dokonalý. Nie si ideálny. A nie som ani ja. My všetci máme, ako aj predčerom som počul na svadbe, kto si povedal, Dávid Kmeď, či Dávid Javor sa ženil, hovorí, každý sme normálny, dokedy nás ľudia nespoznajú. V každom z nás je niečo, čo voľako nesedí nakoniec, keď človeka spoznáme. Takže si negratulujme nikto. Je to len ilúzia dokonalosti. A teraz Azafov žalm. Žalm číslo 73 hovorí o človekovi, ktorý spoznal, aké veľmi zlé je sa porovnávať s inými. Pre krátkosť času tento žalm nebudem čítať, ale žalm 73 hovorí, prerozprávam len stručne, moje nohy by sa úplne podlomili. Jednoducho, ja som zavidel pyšným ľuďom, keď som videl, ako si užívajú. Sú bezbožní, sú zdraví, srdce majú plné výmyslov proti Bohu. Ústa dvíhajú proti nebu. A on začal pochybovať vo verši 13. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca. Ja som bitý, každé ráno bývam trestaný. Neviem, aké skúšky mal tento Boží muž Azaf. A keď uvažoval nad tým všetkým, hovorí, zdalo sa mi to ťažké pochopiť. Ako je to možné, že im je lepšie, tým bezbožným, a mne je horšie? Toto mi nedáva zmysel. Je Boh spravodlivý? A potom 17. verš, vyznanie. Až keď som vošiel do Božej svätine, až keď som spoznal Božiu pravdu, až vtedy som pochopil, aká je pravda a ako títo ľudia skončia. Ty, Bože, ich necháš padnúť do záhuby. Zmiznú hrôzou, zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz. Ilúzia dokonalosti. Neporovnávaj sa s nikým. Už či si kresťan, alebo nie, čokoľvek. Porovnávanie sa s inými ľuďmi je zlé. A do pekla príde viacej ľudí len kvôli tomu, že sa porovnávali s inými a povedali by si, že ja som nezabil nikoho, ja som lepší ako henty, čo chodia do kostolov, ja som lepší a gratulujú sa. Porovnávajú sa s inými a Pane Ježiš aj na ich adresu povedal, ako vy môžete prísť k odpusteniu? Keď hľadáte chválu od ľudí, hľadáte, porovnávate sa s inými a ide vám o to, aby ste vynikli pred inými. Neporovnávajte sa, je to zlé. A teraz posledný bod je ten štvrtý. A zmysluplný iba pre tých, ktorí naozaj spoznali Krista. A ja na týchto pár minútiek tu chcem zotrvať. Božie dieťa je jedinečné, dokonale prijaté a milované samotným majestátnym Bohom. Kde nájdeme taký krásny verš, ktorý skutočne rieši všetky tieto naše dilemy a dôvody, prečo sa porovnávame s inými. Porovnávame sa veľakrát preto, lebo sme zotročení už či očakávaniami svojimi vlastnými alebo iných, menejcennosťou, pocitom odmietnutia, pocitom odsudzenia vnútorného, pocitom neistoty, bezcielnosti. Ľudia sa porovnávajú, aby tieto hodnoty vo svojom živote nejak vyriešili. A jeden z mnohých textov v Biblii, kde môžeme nájsť, ako tieto motívy pre naše porovnávanie sa sú riešené a vlastne zničené, správnym spôsobom, sú v Galatianom 4. kapitole a tieto veršiky chcem prečítať. Možno nie sú veľmi intuitívne, ak nie si zvyknutý čítať Božie slovo pravidelne. Je to text nabitý úžasnými Božími pravdami. Zatiaľ ho len prečítam. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, narodeného zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba, Otče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak aj dedič Boží skrze Krista. Poďme sa pozrieť na chvíľočku do tohoto posledného textu, ktorý tu máme pre dnešné zamyslenie. Keď prišla plnosť času, čo to znamená? No na kalendári ľudských dejín Boh pozoroval vývoj kultúrny, myšlienkový, filozofický, všetky možné záležitosti a ako sa Božie proroctvá naplňovali cez ľudské dejiny. A zrazu povedal, tak teraz už je naplnený čas. Posiela svojho syna Ježiša Krista do ľudských dejín. Narodil sa cez Máriu, pannu. Narodil sa ako večný Boží syn a ako človek. Prišiel a podrobil sa pod zákon, aby ho naplnil. A teraz poďme do ďalšieho verša. Aby tých, ktorí boli pod zákon, vykúpil. A aby tých, ktorí boli pod zákon, skôr než si sa narodil, alebo v momente, ak si sa narodil, už nad tebou visí zákon. V prvom rade tvoje vlastné svedomie, ktoré keď urobíš zle, vieš, že si urobíš zle a svedomie ťa bije. Za normálnych okolností ťa trápi, dokedy to nevyriešiš. Ale my všetci sme taktiež podrobení pod zákon Boží. Pod zákon Boží a sme zotročení ním, ktorý nad každým príkazom a zákazom má tabulku bedati, ak ma neposluchneš. Bedati, bedati. My sme zotročení, boli sme zotročení. A zrazu čítajte kontext krásnej tejto epištoly a zistíte, že on nás uviedol do slobody Božích detí. My už nemusíme byť zotročení ani zákonom, ani očakávaniami ľudí, ani tým, že ja som niekedy zhrešil a svedomie ma teraz trápi. Ja už môžem byť oslobodený úplne, úplne. A preto nemusím sa porovnávať ani s tým, ani s tým. Ja už som slobodný. Toto je veľký odkaz tejto úžasnej knihy. To zotročenie naozaj vlastným svedomím aj vlastnými zlyhaniami nás môže sužovať, ale nemusíš sa sužovať. Buď slobodný. Pozrieme sa ďalej. Čo urobil tento Ježiš Kristus? Nie len, že on prišiel v plnosti času a podrobil sa pod zákon. On nás vykúpil. O čom hovorí táto hodnota? Ak je to pravda, že nás vykúpil Pán Ježiš Kristus, tak tu on rieši otázku mojej sebahodnoty. Ja nemusím sa porovnávať s nikým v Trenčine ani na svete, aby som ja vedel, kto som, aký som vzácný. On zaplatil cenu najvyššiu za mňa, aby sme vzali nám určené synovstvo. Ďalšia vec, ktorá je tu riešená. My máme niekedy pocit odmietnutia. Možno, že tvoja vlastná rodina tá odmietla. Možno otec, možno matka. Čím ďalej, tým viacej rodiny sú rozbité. Možno, že toto cítiš. Ale Boh prichádza a chce ti povedať, ale si prijatý. Si prijatý. Ja ti dávam dar synovstva. Poď do mojej rodiny. Prijmi Ježiša Krista, budeš moje dieťa. Ja ťa chcem. A všimnime si teraz ďalej. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba, Oče. Aká pravda sa tu narieši? Alebo aký náš problém? No problém odsudenia. Nielenže Boh dal to najvzácnejšie v Kristovi, aby vyriešil našu hodnotu a vnímanie, aký som vzácný, očiach Boží, ale dal nám aj to najbližšie, čo existovalo, Ducha Svätého, priamo do nás, aby vznikla intimita, dôvera. To najdrahšie a to najbližšie. A teraz, Abba, Oče, to môžeme povedať. Čo to znamená? Abba je aramejský výraz. Pán Ježiš hovoril aramejčinou. Nie gréčtinou. A doma, keď povedal otcovi, tatínko, tak mu mohol povedať Abba. A prekladatelia Biblie, alebo ako viete, gréčtina bol jazyk Nového zákona, vôbec nepreložili to slovo Abba, ale ho len prevzali a vložili tu do textu, aby ukázali to, čo v rímskej a gréckej kultúre nebolo. Tam boli len formálne výrazy pre pomenovanie otca. Ale zrazu, Boh nám dáva právo povedať Bohu tatinko, ocko, Abba. Nie len, že formálny vzťah otec, áno, si prijatý, poď do dôverného vzťahu. Ja som nielen k tebe, ale do tvojho srdca dal svojho ducha, aby si mohol aj ty volať k Bohu Abba, otecko. A tu hovoríme o čom? O tom, že sme prijatí za synov. Adopcia bola neznáma v gréckej a rímskej kultúre. Čo sa týka adoptovania detí, bábetok. Tam sa adoptovali len dospelí ľudia. Deti tie neboli ani pomenované, keď sa narodili. Až dokedy sa neukázalo do nejakej doby, že ozaj prežije a bude žiť. Vtedy ho pomenovali. A keď bol chore, nechali ho na ulici a zomrelo to detsko. Ale Boh nás zavolal k sebe, adoptoval si nás ako dospelých a dáva nám právo povedať mu, tatinko, otecko. To je intimita, to je dôvera. Nemusíš sa porovnávať s nikým, aby si riešil tento problém cez nejaký boj o seba prijatie. A na záver ten pocit neistoty, že ja už nie som sluha, ale syn. Ten rieši moju neistotu. Ja už mám stabilitu. On ma nikdy neprepustí, nepovie mi, no vieš čo, ty si bol taký neverný, zlú robotu si urobil. Nie, už si dieťa, Božia dcera, Boží syn. Ak si prijal Krista, kultivuj toto vedomie, tieto hodnoty. Ak si syn, tak si aj dedič Boží. A to je tá zmysluplnosť a jedinečnosť a cieľ. Úžasné Božie vyznanie, ako on rieši problém našej dilemy, keď sa chceme porovnávať s inými. Nemusíme sa porovnávať. Poďakujeme Bohu za to, že on prišiel na túto zem v Kristovi, ako sme čítali, cez svojho syna. Narodil sa, aby tieto naše dilemy a problémy vyriešil. Nikto nemusí ani ničiť svoje vzťahy s ďalšími, ak ich Boh požehná. A keď cítiš, že máš hriech vo svojom srdci kvôli tomuto, tak ho vyznaj. Ja som sa raz prichytil, že som tak závidel svojmu bratovi, že som si myslel, že ja sa z toho nikdy nespamätám. Bolo to v Amerike. On mal biznis, mal veľkú halu, mal auta nákladné, ktoré mal v biznise. Ja si hovorím, no ja nikdy nič také v živote nebudem mať. Darilo sa mu. A ja som bol sužovaný týmto hriechom porovnávaním sa s mojim bratom asi 10 dní. A ja si hovorím, jak je toto možné? Veď ja som kresťan. A potom mi Pán Boh pripomenul tieto veľké pravdy, ktoré prenikli do môjho srdca a oslobodili ma. Nemusíš ani ty závidieť nikomu. Nemusíš sa porovnávať. A keď chceš, porovnávaj sa s Pánom Ježišom. Tam nájdeš veľa inšpirácie pre to, aby si mohol byť ako on. Dovolte mi pomodliť sa, potom poprosíme o chválu. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si prišiel na tento svet, ty, ktorý si svätý, čistý, a si zomrel za nás. Ďakujeme ti za to, že si nám dal právo byť tvojimi deťmi. Pane, ďakujeme ti, že si nás vykúpil. Ako ti máme za to ďakovať? Dal si cenu najvyššiu, svoj život, svoju krv a dal si nám to najbližšie svojho svätého ducha, aby sme aj teraz mohli povedať, otecko, ďakujeme ti za tento druh tvojej lásky. Daj, aby sme boli verní tebe. Neporovnávali sa a tak nelámali tvoje srdcia, keď hľadíme na všeličo okolo nás a na ľudí, namiesto teba samého, ktorý nás formuješ, vedieš a uisťuješ o svojej láske. Amen.